galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabta iyo wararka v o a laanta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington. Waa maalin isniin ah oo ay bisha Abriil ee sanadka 2023 ay tahay 17 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada barina waa 4:00 waxaana idaacaddeenna idiin daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee ku sugan caasimadda dalka Suudaan oo ay ka socdaan dagaalo xoogani.
Hadda wali rasaastu way socotaa, xilligan xitaa aan duub iyo codka rasaastu way socotaa. Haddaan nahay Soomaali, waxaan rajaynaynaa in dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdeg noo soo dirto oo yacni waddankayagana lagu celiyo, sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqli saanbaan filayaa xabadda iyo rasaasta soo dhacayso
dowladda Soomaali.
Waxaan kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan oo isna xaaladdan ka hadlaya. Qodobadaas iyo weliba warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Qaraxyo ayaa isniintii maanta ahaa ruuxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum, iyada oo dagaalka u dhexeeya militariga iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda uu galay maalintii saddexaad. Khasaaraha dhimashada ee dagaalkan ayaa kor u dhaaftay 100 qof, sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. Rabshadahan ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka ku qabsaday Afgambi sanadkii 2022, kuwaas oo kala ahaa madaxa ciidamada Suudaan Cabdifataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee Dacmu Sariic. Dagaalkan xoogan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xoogan ayaa ka socday xaafado ka tirsan Khartuum iyo magaalooyinka kale ee Suudaan. Dhimashada shacabka ay soo gaadhay ayaa lagu sheegay ilaa 79 qof inay gaadhay, waa sida uu sheegay midowga dhakhaatiirta ee dalka Suudaan, iyaga oo goor dambe intaas ku daray in sidoo kale daraasiin dagaalyahanno ah iyana in la dilay. Dowladda uu militarigu hogaamiyo ee dalka Burma ayaa sanad dhaqameedka cusub ee dalkaas awgeed waxay isniintii cafis u fidisay in ka badan 3,000 oo maxaabiis ah, laakiin ma cadda in kuwa la sii daayay ay ku jiraan maxaabiista siyaasadeed ee ka soo horjeeda xukunka ciidamada. Telefishinka ku hadla afka dowladda ee MRTV ayaa sheegay in golaha maamulka ee dowladdu in uu cafis u fidiyey 3,113 maxbuus oo ay ku jiraan 89 ajaanib ah oo dalka laga masaafurin doono. Siideynta maxaabiista ayaa ah arrin caadi ah oo la sameeyo xilliyada munaasabadaha ciidaha waaweyn. Ilaa 17,406 maxaabiis siyaasadeed ah oo ay ku jirto hogaamiyihii hore ee xukuumadda raidka ah ee Burma Aung San Suu Kyi ayaa ka mid ahaa dadka loo xidxidhay arrimaha siyaasadeed. Wararka imanaya dhinaca Hindiyana waxay sheegayaan in toogasho lagu dilay siyaasi hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, isaga oo la toogtay xilli uu si toosa uga soo muuqanayay telefishan. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale toogashada ku dishay xildhibaanka walaalkiis. عاتق ايو ولالكيس ايا حيليغا لتوكتي كوچيري غعانتا عيدا مدى بوليسكا وحانا كوحد نايد كاتينات عيدا كا بوليسكا ايا اووداي غوب عافيمات سي باريطان لوغو سو سميو حسيا شي وحا وير غاد ماا كوقاداي صدحنين او هبايسان وررقا ايا انتاس كودر ايا ان دبليدا ويرر كا جيستا اي سوسو اكيسيين صحفيين labada walaalaha ah ayaa daqiiqado gudahood u dhintay toogashadaasi ciidamada booliska ayaa gacanta ku dhigay dableyda weerarkaas geysatay maalmo ka hor intaan la toogan Aatiq Ahmed ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay wiil uu dhalay siyaasigan ayaa la dilay ama siyaasigan la dilay ayaa lagu soo oogay dhowr dacwadood oo ay ka mid yihiin afduub dil iyo baad iyada oo horantii sanadkan lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay kiis afduub ah. galabuna xindigistiyal lanta afka Soomaaliga ee VOA yad nagala socotaan aan ku bilownay dagaalo ayaa maalintii saddexaad ka socda caasimada dalka Suudaan ee Khartoum iyada oo dhimashada dagaalkan uu keenay ay sii kordhiso dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada Suudaan ee ka amar qaata hoggaamiyaha militaryga General Abdul Fattah al-Burhan iyo ciidanka gurmadka degdega ah oo daacadda u ah general lagu magacaabo Maxamed Xamdan warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haysaa Caashe Ibrahim Aadan Caashuud
qaraxiyo ayaa isniintan maanta ah ruxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum iyada oo dagaalka u dhaxeeya militaryga iyo ciidamada sida militaryga u tababaran ee ay kala hoggaaminayaan generalada iska soo horjeeda uu galay maalintii saddexaad qasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada general oo xukunka ku qabsaday Afganbi sanadkii 2022 kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada Suudaan Abdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xamdan Daaglo oo ah hoggaamiyaha ciidamada sida militaryga u tababaran ee Dacmusare dagaalka xoogan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xoogan ayaa waxay ka socdaan xaafada ka tirsan magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale ee dalka Suudaan dhimashada shacabka waxay gaartay 97 qof waxa sidaasi sheegay midowga dhaqaatiirta dalka Suudaan iyagoo goor dambe intaas ku daray in sidoo kale sida hadalka loo dhigay daraasiin askar ah oo dagaalamaysay sidoo kale la dilay tiradan kama dhigna dhimashada guud iyada oo kuwo badan aan la gaarsiin karin isbitaalada sababo la xiriira dhaqaaqa oo adag dagaalka oo xoogan dartiis golaha dhexe ee dhaqaatiirta dalka Suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale waxa uu ku waramay dhimashada daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 942 qof iyada oo uu jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah ayaa labada dhinac axaddii waxa ay ogolaadeen hindise ay soo jeedisay qaramada midoobay oo ku saabsan in la daad gureeyo dhaawaca hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Volker Berthes oo ku sugan magaalada Khartoum ayaa sheegay sidoo hadalka u dhigay inuu si aad ah uga niyad jabsan yahay guuldarrada labada dhinac ee ku saabsan in ay u hoggaansamaan xakinta kooban ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay sida hadalka u dhigay in dhowr ka mid ah 9 isbitaal ee ku yaala magaalada Khartoum oo la soo gaarsiiyay shacab dhaawac ah ay ka dhamaadeen qalabkii dhiigga lagula shubi lahaa rabshadaha ayaa waxa ay ku qasbeen shacabka dalka Suudaan ee argagaxsan in ay gabaad ka dhigtaan guryahooda iyaga oo ka cabsi qaba in dagaalku sii dheeraado dalkuna lugaha uu la galo qalalaase ciidamada damcusare amaba RSF waxaa lagu aasaasay xukunkii madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir sanadkii 2013 waxaana ay ka dhasheen maleeshiyadii Janjaweed ee dowladdiisa ay u adeegsatay bulshada laga tirada badan yahay aan carabta ahayn ee gobolka Darfur 10 sano ka hor xilligaas dagaalka ayaa qarxay كدب خلاف حوغان او دحمري برهان ايو داغلو او كو ادان قرشي عيدمدا دمعسري لوغو دحدري لها عيدمدا ملتري غتاس او شروط مهمة او هيد هشيس كما دنبايسا او لوغو سو افجاري لها حسرادها كدشي افغان بيجي سنت كي لبكون كوبيا لباتن اي لبدودا اسلا اغاسمين labada dhinac ayaa mid waliba waxa uu ka kala ku eedeeyay inuu isagu dagaalka bilaabay waxaana mid waliba uu sheegtay inuu ku gacan sareeyay dagaalka iyaga oo sidoo kale shaaciyay gacan ku haynta goobo muhiim ah oo ay ku jiraan garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada kuwaas oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin.
aad bay mahadsan tahay caashe ibraahin aadan caashe cuud oo inoo soo koobaysay wakaaladda wararku ee f b warkaas ay qortay. dhinaca kalena idaacadda v o a waxaa u suura gashay inay la hadasho qaar ka mid a ardayda soomaalida ah ee ku sugan caasimadda khartuum ee dalka suudaan, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay doonayaan in ay dowladda soomaaliya ay ka daadgurayso dalkaasi. warbixintan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
iyadoo dagaalka ka socda dalka suudaan uu galay maalintii saddexaad, ayaa qaar ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada khartuum waxa ay ka warbixiyeen saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed. xasan yuusuf maxamuud oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada khartuum ayaa v o a uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka.
si guud hadaan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalka suudaan, ilaa hadda wax khasaare oo soo gaaray ma jiran. hase yeeshee waxaa aada u saameeyey dagaalada ka socda waddankaas, iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin, islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeega karin, waddooyinkana marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka, rasaas xooganna lamaqlaayo. inta badan ardada soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga afrika, qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda, halkaasuna dagaalka intiisa xooga badan uu labadii maalinba uu ka socday. waxaa inta badan ardada qalbiga u qaboojinaya islamarkaana garab taagan safaaradda dalka soomaaliya ee ku leedahay dalka suudaan oo hogaaminaya safiirka soomaaliya ee suudaan ambasador maxamed sheekh isxaaq, isagoo markaasi ardada ka warqabay islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaaya. sidoo kale waxaa jirto wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyada form ay sameysay, kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalka suudaan.
ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda suudaan ayaa waxaa ka mid ah xasan nuur cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
saameynta uu nagu yeeshay dagaal ka socda waddanka, xagga nolosha ma jirto subermarketyo ama dukaamo furan, laman heli karo adeegyada nolosha bini aadamka aasaasiga u ah sida cunnada noocyadeeda kala duwan, biyaha iyo korontadu waa naa go-an yihiin. waan dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka uu wajahi karo, khaasatan gabdhaha ardayda soomaaliyeed xaaladooda waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saameysay. intaas waxaa sii dheer, cabsi badan ayaa jirta, diyaaradaha tukaymaha geysanaya ayaa dul hahaabay magaalada, waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay, ardadu waxay u bannaayeen kuwa dhammeeyey jaamacadda ama dhammayn raba, kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hooyay dib ugu laaban lahaayeen. hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu waqti dheer sii qaato, dhibaatadu waxa ay dhici karta inay intaa kasii badato.
ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkoodu uu u kala daabulay xarumo kala duwan, sida ay ku waramayso xayaad aadan.
magacaygu waa xayaad aadan, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda afriiqa ee dhigata, weliba ardayda boardingka ku jirta jaamacadda. dagaal aad u weyn baa dhacay, saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay. annaga waxaan ahayn dadkii waddanka soo noqday oo jaamacadda xiisadan lahayn, qaar kuna imtixaani lahaayeen, marka si markaan rasaasta maqalnayba dib baan usoo noqonay. qaar kuna jaamacaddaaba lagu xayiray oo jaamacaddii joogeen intii boardinka ku jirtay, markii rasaasta kala joogsan weyday oo waxa noo dhaweyd meel oo xerada askarta baa noo dhaweyd saali ajrigeed. markaa rasaasta markii joogsan weyday ayay noo yimaadeen dadka oo mas-uulka ka ah meesha, waana lasoo saaray. kadib ardayda gaawaari waa lagu soo guray, waa la kala qeybqeybiyey, qaar ba meel baa la geeyey. ana waxaa ka mid a ardayda la keenay guriga mudiirka ama guriga jaamacadda maamuha jaamacadda ah, gurigiisa la keenay. ardayda qaar waxaa la geeyey barkamida in qaacooyinka wax lagu akhristada ama xafladaha lagu dhigto. Alxamdulilah mukadam amnigan uu iska wanaagsan yahay, kolley ay rasaastii socotay, laakiin cadamale askanaba qabnaa xaritiinna ilaahayna ka qaboojiyo. Insha allah idinkuna inoo soo ducaysaan.
Xayaad ka waran xaalada aad iminka ku sugan tihiin?
Xaalada haddan ku jirna haddaan ka warano wala wax xaalad horta si marka loo eego alxamdulilah, si kalena yani waxay ku xun tahay rasaasta markasta maqalnaba dee yaacisi ordan ugu jira haddadaa xitaa waan ordana. Marka waxaan rajeynayaa xaaladan ilaahay naga saaro. Xaalada ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu hayaysay meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin, jiif lagu talagelin, oo kuraas wara kuraas midhana. Marka kuraasta si habeenii maalin la fadhiya yacni ma mumkin yacni inaan saa u fadhinana dee ma fiicna inaan lagu celiyo meeshiini.
Hadda dagaalkii ma socdaa? Waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa.
Hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa aan duub iyo codka rasaastu way socotaa. Haddaan nahay Soomaali, waxaan rajeynaynaa in dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdeg noo soo dirto oo yacni waddankayagana lagu celiyo. Sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqlisaan baan filayaa xabada iyo rasaasta se u dhacayso. Marka waxaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya inay yacni sidasin oo dhaanto, sababto asna laguma sii jiri karo. Yacni meelo aan seexano oo boornikayagina waa laga soo kaxiyey, xitaa alaabta inaan ku noqono oo alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa nalasoo la xirxiray. Marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano.
Mawlid Daahir Khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda Suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday Soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobollada dalkaasi.
Bartum ahaan hadda waxay xoogeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo. Kaarde ahaan dhib ayaa nagu haystaa oo ah inaanan bixi karin in xaafadaha lagu jiro. Ardayda qaarna ay ka go-day sahaydii iyo cunadii, kuwa qaarna ay ilaa si dagaalku uga bilowdaba ay laayihiin biyo iyo koronto. Qaarkood ku sugan Umudurmaan iyo Baxri labada magaalo ee aan soo magacaabay waxay ku jiraan go-doon. Waxayna laayihiin hab ay ku soo gaaraan ama wadiiqo ay ku soo gaaraan magaalada Khartuum oo badanka ardayda Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, kuna taalo xarunta safaaraddu.
Doctor Maxamed Naasir oo muddo 30 sano ah deganaa dalka Suudaan, isla markaana ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalkaasi, ayaa weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samata bixin karo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku xaniban dalka Suudaan, maadaama waqtigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha.
Khartuum waxay ku taalaa bardamaha Suudaan bay ku taalaa. Suudaanna waa dal ballaaran, sidaa daraaddeed meel xuduudaho u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa. Waa dhul saxra ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadiya baabuurro looga baxay way adag tahay. Hal jidun baa la maraa. Hadduu dagaaladu si socdana jidadkaasi way goyi karaan xuduudaha sidaad ogtahay Ethiopia, Eritrea iyo maxaan ku dhahday Tashaad oo dhanka kale ah. Laakiin uun Soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan. Dhulkaasna way ku adag tahay, aad iyo aad bay u adag tahay. Eriboodkii hadda wuu xidhan yahay sidaad ogtahay, oo meel laga soo bixi kara ma aha. Waxaa kaloo jirtaa waa dhul kulul oo aad u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu isyiraado si kale ku baxso way ku adag tahay. Marka haddii aan Ilaahay keenin faraj oo aan ayna ka bixin maxaan ku dhahay dagaalkan uusan dhinac u dhicin, dhibaato xoog leh kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool. Yaa wuxuu qaban karaa su-aashaas? Haddii Soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican la isu kaashado, waxaan isleeyahay si fiican bay wax wada qabsan karaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba jaaliyadda Soomaalida ee dalka Suudaan, qorshaha iyo qorshaha dowladda Soomaaliya ee muwaadiniintaas waxaan ka wareysanay safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheikh Isaaq oo haatan ku sugan dalka Sacuudiga Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey xaaladda safaaradda Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haaruun Sodowlaalo, waad la socotaa arrimahaasi? 2-3 maalmood ugu dambeysay dagaaladaasi xooggan bay ku socdaan, ilaahay haddana waxoo ma aragno oo runtii saansaan wanaagsan. Xaaladda safaaradda dankaaga waramo, hadda wax dhibaah ma ka jiraan. Safaaradda dabcan waxay ka mid tahay mu'asasaadka oo dowladda ku dhex yaalo oo sakuuradkeedii waxeeda dalaha ciidankiina weli sideed u joogaan. Waxa hadda dhibaahna kama taagno oo problem hadda ma jiro.
وقت دگان ندا یا گواه دگال کو کس عده سفارت میه که گرب دوده؟
آد به ود دوده های منش دگال کس عده و ایریز ایربورگ یه مدت توید مرکا وحدن مکل فوق خرطوم سال سعیت و مل و کورکسی های و بیگ گارهان ایدا سطح مقال که کوبان مرکا سطح مقاله ده خرطوم یه مدرمان یه بحر یاری حالا مرکا بحری دو مدرمان ایرا ک بحسن لکن انتکل و بیگ کوهر ریسن بوندو ينانا قواري ريسان مركا لغا بحا ينا بوندا لغا بحا تدوا بوندا عمالواي مركا تدوا داسي بوندا نوي حرين هينو هدا اوي عدك تهيبلت كينيكا بحان مايش نوي يرتا مركا إربوركي مرهتوي دي يو دمان سوغي دي بوم همسنان وحيكو دحيالين قيب تاسي نمبر سو مالغن انتاسي تكين هينو كما بحسانو هاي هاي طول مغالة دا ولب ايري دي إربورك يو جامعة دو وقبضانو سو مالغا دريفتان أفريكان يونيبرسيتي ايا مايش اسولو marka taas ayaa keenaysa inay ku teedsanaadaan intay u dhaxeysa airport iyo jaamacadaas iyo xaafadahan la yiraahdo Riyad iyo Mishtali areas ay dhigeen marka waana area ugu daran oo hadda waxyaabaha ka dhacaan oo way soo gaarayaan inta badan in kasoo day hadda aan loo sheegin wax oo dhiba inta aad meesha ka maqnaayo amrada soo aad
waa kartaa marka maxay ku sheegeen ardayda Soomaalidu safaaradda ma la soo xariireen maxay doonayaan xaaladda maxay ka sheegeen hadda waxa ay soo gudbiyeen
way la soo xariireen anaga noo la xariirnay waana la isku dhowyahay oo meel oo isku dhow waay meesha safaaradda ku taalay meesha ay badan yihiin inta badan laga yaabo qaar kale inay banaanada jiraan laakiin inta badan meesha ay u badan yihiin gruupka marka shaqeeya safaaradda si hay'aan ugu soo tagay iyo gabadha qaabilsan waxbarashada ayaa arintaasi aad ugu shaqeynaya weyn u tagaan meel ay joogaanba marka waxaa jirtay meesha ugu horeysay oo ciidanka daacna sariiga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacadda compound oo gabdhaha ay degeen gadaashiisa ku yaalo marka ciidanka marka meesha tageen meesha dagaalka lagu burburiyay ciidankii meesha diyaaradaha lagu garaacay ahayd marka waa laga soo saaray gabdhihii waxaa la keenay gudihii jaamacadda marka dhowrkii habeen meeshii saxdeen gudaha meesha raashin iyo xalo geenaayo waxyaabaha u baahan yihiin safaaradana u geenaysay qof hadda wax gaareyna ma jiraan mar walba noo ka warheyna waxaan u sameeynay WhatsApp group iyo wasaaradda arrimaha dibadana Soomaaliyana waxay ii sheegsameysay linki oo markaas qofka iska sajili karo iska qori karo macluumaadkiisa iyo meesha uu joogay iyo telefoon numberka laga helo iyo haddii wax la soo gudboonaadaan waxaan sameeynay list oo dhakhaatiira ah oo u baahan qofkii u baahan in xaaladda caafimaad iyo wax la soo gudboonaato telefoona oo ay ka mid yihiin qaarkood dadka Soomaaliyeed meesha jooga wax ku bartay oo dhakhaatiira ah iyo qaar kale oo Suudaaniyiin ah oo iyagana aan xal ku helnay dhinaca safaa diblomaasiyiinta listigooda aan ku helnay marka dadkaasi wacan waana isha gruupkan u dhex dhignaa ayagana waxa la wixii la soo kordhay iyo wixii macluumaad ay helaan iyo si wixii in baahidooda meeshaan maxaa lahay aan ugu soo gudbina waxa kaloo dhacday halay toole gabdhahaas meesha ku jireen ayagoo wax loo geenaayo in ninkii yirksii hayaa ka ah safaaraddu meesha aadeen meel la istaajiyey markaas moobeelada iyo wax laga qaatay xataa way jiraan marka way iska dhacaan laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaasi kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabii adeegyadii oo baahidii loo baahnaa oo iyagana taagan
yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday ma loo soo celiyey
looma soo celinin marka waxaa igu maqaala ah ciidanka daacna sariic meel ay joogaan bay mareen marka sida aan maqlay marka ayaga istaajiyey markii de ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen marka ma arrimo amni kale u reebteen ma si kale u reebteen taas ma sheegi karo ma dhexgeli karno laakiin waxaynu xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo kabacdina ay sheeg meeshaasi ka tageen la fasaxay
waa gartay imise qof oo Soomaaliya ku nool Suudaan gudahaan Khartuum gaar ahaan imisa arday imisa dad caadiya
jaaliyadu markii hore aad bay u badnayd saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka berigii sanadii ugu dambeeyey afartii sano ugu dambeysay marka si tartiib tartiib ay u baxayeen dadka kii dhammaysta ardayda u badnayd ardaygii dhammaysta jaamacadan horey buu ka baxayay kuwa soo galaayana ma jireen berigii hore sanadkii kun iyo intaas oo arday baa soo galaysay markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray marka intii dhan way istaageen tirada ama statistics-ka ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd dadkii iqaamada kule 2600 ayay ahaayeen dad badan oo kale oo iqaamo lahayna way jiraan iyo dad kaloo baasboor soomaa suudaanees haysta marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad 3000 lagu qiyaasaa wixii kale oo iqaamo lahayn oo aanan maxaalayaga isqorin ayay tiradooda ilaa hadda ma hayno laakiin dadka ardayda oo iqaamada kule iyo dad kaloo jaalida degan taasa lagu qiyaasaa
waan gartay marka hadday xaaladdu sii adkaato qorshaha safaaradda iyo dowladdu waa maxay
dadaalo badan baa wadnaa situation room baan sameynay wasaaradda arrimaha dibadda oo ku jiro wasiiradeena oo wasiirkii wasiir dowladda wasiirkii PSK iyo dhammaan hay-adaha khusay gaar ahaan xafiisyada kale oo arrimaha sariirka le madaxtooyada iyo xafiiska prime ministerka oo arrimahan siyaasadda iyo golf ku ah iyo safiirada u dhow wadamada maxay ahaytoole ku hareereysan sida masar iyo etoobiya iyo maxay ahaytoole wadamadaas iyagana ku ah marka waxaan sameynay saaki hadda waxaan diyaarinay qoraal oo hay-adaha UN-ka haddii in case uu dhaco evacuation ama dadka la saarayo in ayagana lala sameeyo maxay ahaytoole xiriir lala sameeyo sidai markaas haddii ay dhacdo oo arrintaasi xaalad emergency wadanka looga baxo si dadkaasi looga soo daaburi lahaa meesha dowladda soomaaliyana iyadana kaalinteeda wixii markaas ay awoodo ay ka qaadan karto maxaan lahay diyaar bay u tahay dowladda ilaa iyo heer madaxtooye iyo heer wasiir iyo heer prime minister intaba wasaarahana waxaan wada joognaa arrimahaasaan ka wada hadlaynay xaalaytoole xarumkaan wada joognaa isagana
waaye qaar ka mid a ardayda soomaalida ee suudaan joogta oo lasoo xariiray v o a waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro wadanka oo dowladda soomaaliya ay ka saarto laga daadgureeyo marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan haddii la daadgureynayo qorshihii iyo qaabkii lagu daadgureyn lahaa ma haysaan
dowladda soomaaliya waa ka shaqeynaysaa arrintaasi wayna bilowday laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo siduu xaalku isku bedelo wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada 3 beri u socdaa dagaalka meel oo wada loo bix karo ama banaanka ama meel loo bix karo ilaa iyo hadda ma jirto marka hay-adihii iyo dowladihii kaleoo joogay oo weliba maxaalahay dowladaha waaweyn ka mid ah ilaa iyo hadda tallaabo maysan qaadin laakiin annaga preparation aan ku jirnaa preparationkana intaan kuu sheegay gruubkaasi situation room ay kuwada jiraan wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada ay ugu sareeyaan dhammaan hay-adihii kale oo xataa invoygii oo maxay ahayd oo xafiiska prime ministerka xataa uu ku jiro marka intaas waxaa laga hadlaya waxaa waaye sidee haddii in case evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan qaabkeen ku gaari karnaa diyaarad ma jirto marka waa jiraa qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo haddii noqoto dowladaha dariska ama south sudan oo kale ama ethiopia ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasia inaan u diyaarino ayaan qorshaheedan hadda diyaarinayna laakiin weli ma kasii hordhici karno mana maxaa lahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo waxa isbedelayana aan aqoonin
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka suudaan maxamed sheekh isaaq oo u waramayey haaruun macruuf halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaynala socodsiinayaa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka elayska v o eda waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan barnaamijka elayska v o eda waxaan maanta ku eegaynaa ahmiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta marka fasiraad laga bixiyo sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimka ah laga doonayo ujeedada uu u bixinayaana ay tahay inuu Ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajir kaga helo isagoo aan cidda uu siinaya waxba la celin ka doonin. Marka la fiiriyo luqadda carabiga kalimada sadaqa waxay la macno tahay dhowr sanaan waxayna ka timid kalimada sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama karun sheegid laga run sheego iimaanka. Sheikh Maxamed Ilaye, imaamka Masjid Al-Nur ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, ayaa barnaamijka Ilaayska VOA-da u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu.
Sadaqadu waxa weeye hiya al-atiya allati yubtala biha thawabu min Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sadaqadu waxa weeye waa deeq Ilaahay laga doonayo subhanahu wa ta'ala ajri. Qof markuu bixiyo Ilaahay ajri kaga doonayo. Taas la yiraahdo sadaqad. Fiya ikhraajul maal taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala sida culimada ilaahdan. Waa maal la bixiyo ama deeq la bixiyo oo Ilaahay loogu dhawaanayo subhanahu wa ta'ala, taas sadaqad la yiraahdo. Marka muxuu ahaa sadaqada noocaas leenahay waa inuu deeq la bixiyaan leenahay waxa soo galaya labadii nooc ee muxuu ahaa ay kala ahayd xukum ahaan tii waajibka ahayd qofka xoolaha haysta waajibka ku ahayd oo zakada ah oo tiirka islaamka tiirasha islaamka ka mid ah iyo tii waxa weeyaan ikhtiyaarka ahayd doorashada ahayd ee qofku xooliis ka bixinayo deeqsinimada ahayd labadii way soo galayaan waa ay magacay wadaagaan oo labada waxa la yiraahdaa sadaqa la yiraahdaa waana waxaa loo bixinayo deeqda loo bixinayo Ilaahay ajirkiisa tiyo lagu doonayo weeye magacaasi markaa wadaagaan sadaqada ah markaa labadiiba way soo galayaan sadaqada markaa waxa weeyaan deeqda la bixinayo ama tawaajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha la saaran inuu bixiyo si uu si una siiyo dadka Ilaahay ugu talagalay aayada Qur'aanka lagu sheegay sideeda nooca innama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakiin wal aamiliina 'alayha wal mu'allafati quluubuhum 'ala al-aayah aayada lagu sheegay ee la siinayo ee zakada ah ama waxa weeyaan tatuuciga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku bixinayo xooliisa bixinaya ama xooliisa wada bixiyo ama barkooda bixiyo sida Abu Bakar iyo Umar ay sameeyeen ama in ka yar ha bixiyo ee xooliisa ay u bixinayo midkii dooniha ahaatee sadaqada la bixinayay faa'iidooyin badan bay leedahay.
Sidoo kale Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Darul Hijra ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka, ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta Islaamka.
Marka hore walaal colaad adiga iyo bahdi idaacadda fiirada walaal salaam fursadan qaaliga. Marka labaad sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan mar walba iyo goor walba gaar ahaan bisha Ramadaan aad iyo aad bay u sii qiimo badan tahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqada uu inagu amray inaan wax bixino oo waxa alla ina siiya aan wax ka bixino. Alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waanfiqu mimaa razaqnaakum min qabli an yatiya axadakum almowt. War waxa alla idin siiyey alla idinku arsaaqay xoolaha eed haysataan wax ka bixiya buu rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala inta aysan idiin imanin geeri iyo dhimasha intaysan idiin imanin ka hor. Waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaala. Mar kaleeta aad kale alla wuxuu leeyahay fattaqullaha mastadactum واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وانفقوا خيرا لانفسكم وحبحيه تاسا نفتينا وخير بدن تاسا ايدينك ايدين خير بدن marka ayada far badan ma ku soo aroray oo in wax la bixiyo wax la sadaqayso amraya
Sheikh Cabdiraxmaan Shariif ayaa dhinaca kale sharaxaya sida dadka sadaqada la baxaa uu Ilaahay u amaanay
wa Allah wuxuu leeyahay walladina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum kuwana xana waxa weeye kuwa xoolahooda qayb kamida ay ku leeyihiin qofka saayilkii ha tuugsanaya iyo qofka maxruumka ah baahi darteed loo hoojiyo waxba haysanin kuwa xoolahooda qayb kamid ah siinaya kuwaas kuwa wanaagsan weeyaan ayuu Alla leh subxaanahu wa tacaala. Aad kale Alla wuxuu leeyahay innal musaddiqiina wal musaddiqaati waqradu llaha qardan xasanan yudaacafu lahum walahum ajrun kariim ayuu rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka ilaahay wuu ina amray wuuna ammaanay dadka waxa bixiya.
Sida ku xusan taariikhda Islaamka, Nabi Maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha ahaatee waxa uu ahaa shaqsi deeqsi ah oo wax bixin badan, taasoo qofka muslimka ah laga doonayo inuu kaga daydo. Waa ka Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo mar kale sharaxaya wixii Nabi Maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha ahaatee uu ka yiri sadaqada.
Nabigu waxa uu leeyahay muxuu ahaa wallahu fi cawni alcabdi maa kana alcabdu fi cawni akhiihi. Qofka Ilaahay baa u kaalmaynaya intuu qofku walaalkiisa dhiban u kaalmaynayo walaalkiisa baahan uu muxuu ahaa uu baahi tirayo. Mar kale wuxuu leeyahay Nabigu sallallahu calayhi wa aalihi wasallam man faraja kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowm alqiyaama. Qofkii kurbo iyo dhibaato iyo culays qof haysata ka fayda ka dulqaada Ilaahay baa kurbooyinka aakhirada ka faydaya ayuu leeyahay Nabigu sallallahu calayhi wa aalihi wasallam. Nabigu mar kaleeta waa ka oranaya oo inagu dhiirigelinaya irhamuhum arrahimun yarhamuhum arrahman kuwa naxariista ee dadkooda tabarta daran ee baahan ee fuqarada ee masaakiinta u naxariista Ilaahay baa u naxariista ayuu Nabigu Ilaahay sallallahu calayhi wa aalihi wasallam. nabiga sallallahu calayhi waali wasalam xadiid kale dameer la weydiiyey man axabu nnaasi ila allah ilaahay uu dadka ugu jecel yahay wuxuu ku jawaabay nebigu anfacahum linnaas qofka dadka ugu waxtaroon ayuu alla ugu jecel yahay subxaanahu watacaala bishii ramadaan baan ku jirnaa oo sadaqada iyo khayrku aada iyo aad muxuu uu u fara badanaya oo nabiga waxaa la leeyahay kaana ajwada bilkhayri min arriix lmursala bisha ramadaan sadaqada wuxuu uga degdeg badnaa dabayl meeshii loo diray u socota haddana wadankii waan ognahay abaaraha ka jira roobabaa hadda daay waa xilli soon weeye zakaatu fadrigii iyo muxuu ciidihiibaa soo gelaya marka inaynu iskaalmayno inaan dadka gacan qabanno inaynu dadka saacidno waa waajib diini hoyna saaran weeye waa waajib walaalnimo oo soomaalinimo islaamnimo ina saaran weeye waa waajib ehel iyo qaraabanimo ina saaran weeye waana muxuu ahaa wax ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa aan ajir kaga helayno jannana aan ku kasbanayno weeyaan marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka ay dhageysanayaan meel walba guda iyo dibadda joogaan inay dadka walaalahooda baahan ay caawiyaan gacan qabtaan saacidaan ayaan ku dhiirigelinayaa.
Sheekh Maxamed Ilaye ayaa isna sharaxaya faa'iidooyinka qofka sadaqada baxsadaa uu ka helayo ee diintu islaamku sheegtay.
Ani waxa ugu horeeya oo maalan kow ka ah qofka mutasadiqa ah wax sadaqaystay uu helayo in waxa weeyaan sadaqadu ay calada ilaahay ka qaboojinayso ka joojinayso maalinta qiyaamaha ee ilaahay subxaanahu watacaala caladiisu ay adag tahay ee cid waliba cabsoonayso ambiyadii cabsoonayaan malaagta yani muxuun dadweynaha o dhan cabsoonayaan cid hadlaysa aanay jirin ee waxa qofka sadaqadiisaasa calada ilaahay ka qaboojinayso sida xadiiskii rasuulka ka sugnaaday ku yimiday ee ahaa ina sadaqata siri tutfi oo qadaba rab tabaaraka watacaala kama qaal yani sadaqada loo bixiyo hoos ahaan loo bixiyaay waxa ay kaa qaboojisaa calada ilaahay ayay kaa qaboojisaa uu rasuulku yidhi fawaa'ida u helaya qofka sadaqada la baxa waxa kamid a inay waxa weyaan qofka naarta ka ilaalinayso oo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis badan bu waxay noogu tilmaamay war naarta iskaga ilaaliya sadaqad aada la baxdaan ilaahu soo gaadhsiiyey yani wax yar xataa oo rasuulku uu yidhi ittaqu naara walow bishiqi tamra war naarta iskaga ilaaliya wax iskaga dhiga walow timira jeexi ood sadaqa ula baxdaan ha noqotee waxa weyaan sadaq wax iskaga dhiga sidoo kale yani fadliga uu ku helayo qofka sadaqada la baxa waxaa kamid ah in maalinta qiyaamahee yani dadku ay aadka u gubanayaan ee kuleelku jiro ee cadceedii lasoo dhaweeyey ee dadku ay dhididayaan ee dhibaatada badan ay ku jiraan inuu qofku waxa weeyaan harsanayo sadaqadiisi u harsanayo haddii markaa sadaqad badan la baxayna hadh badan buu helayaa hadh weyn buu helayaa hadba wax yar la baxayna waxa weeyaan intay sadaqadiisu ahayd ba halka u helaya uu ahaanayaa waa rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrajulu fii dhilli sadaqatihi xataa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaama oo kama qaal yani qofku waxa weeyaan harkii sadaqadiisa ayuu ku jiraya maalinta qiyaamahee cadeeda lasoo dhaweeyey muxuu ahaa ilaa dadka lakala xukumayo harkii sadaqadiisa ayuu isagu hoos joogayaa sidoo kale waxa weeyaan sadaqada fadligeeda waxaa kamid a yani akhiraba intaan la gaadin adduunyada ayuuba qofku ku helayaayo xanuun kastoo ku dhaca isaga ku dhaca ama ehelkiisa kaga dhaca ama dad qaraabadiisa ka hela haddii uu waxa weeyaan dawo u baahdo sadaqadaas dawo u noqonaysa sadaqadaas ayaa dawo u noqonaysa waa xadiis rasuul ka sugnaaday baa wuxuu ahaa daawu mardaakum bisadaqa war xanuunka muxuu ahaa kiina buka waxaad ku daweysaan sadaqad ku daweeya oo haddii waxa weyaan xanuun idin helo dawo aad u weydaan sadaqa ula baxa sadaqadaasaa daweynaysa waxaa fadligeeda kamida yani sadaqada qofka uula baxo uu fadliga uu helo wax kamida in aroor kasta waxa weeyaan qofkii wax la baxayo uma lagu duceeyo halka ka xajista ee bixin waayeen umalag habaarayo xadiiskii rasuulka sugnaaday wuxuu ahaa in laba malag aroor kasta ay soo degaan midi uu yidhaahdo oo uu ku duceeyo allahuma acti munfiqan khalafan ilaahayo qof wax bixiyey waxwey soo weydaari oo waxa weeyaan halkii wax ka bixiyey wax kale usoo doomara uu yidhaahdo halka ka kalena uu ku habaartama uu ku habaaro allahuma acti mumsikan talafa ilaahayo kii wax bixin waaye bakhaylnima qabatay waxa weeyaan waxa uu xajistay ka dhaafi uu ku duceeyo uu ku habaartamo marka yani waxa weyaan sadaqadu fadli badan bay leedahay
qofka baxsada oo keliya maaha ee sadaqadu waxay sidoo kale faa'iidooyin u leedahay bulshada sida uu mar kale sharaxayo sheekh maxamed ilaye
alqada cala alfaqr fi lmujtamac yani waxa weyaan gaajada iyo baahiday la dagaalamaysaa zakadaasi waxa weeyaan matalan layna saaray haddii siday tahay loo bixin lahaa bulshada muslimiinta wax baahan lama helin fawaa'ida kale faa'iidooyinka uu ka helay bulshadu ka helaysa marka sadaqada la bixiyo waxa kamid a yani waxa weyaan waa isjeclaanayaan oo way iska yani waxa weyaan bulsho isku xulan bay noqonaysaa marka kiiba haysta kii kala daryeelo ee bulshadii gaajaysnayd gaajadii lagala dagaalamo bulshadu way iswada jeclaan lahayd wadanka way jeclaan lahayd dadku waxa weyaan dabaqadiyo ma kala yeesheen iyo yani kala tag ma yeesheen xaqdi iyo caloolxumo iyo faqiirkii inuu ka taajirkaa caloolxumo u qaada ma dhacdeen yani waxa weyaan bulsho isjecel bay noqon lahaayeen oo wadankooda jecel rasuulku salaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa dadka kagu deeq badan buu ahaa ee khayrka muxuu ahaa la baxa buu ahaa ugu orodka badan leh bisha rabadaan buuna ugu sii dadaal badnaayo ugu sii deeq badnaayo ugu sii bixin badnaa ilaa bishu ay ka dhammaanayso marka waxaa la doonayaa inaguna layna beryay muxuu ahaa inayn inaguna kaga dayano oo ay rasuulka kudayasha ay noogu sugnaatay oo aynu bishan waxa weyn khayrka u dadaalo sadaqada yani muxuu ahaa u degdegno
sheekh cabdullaahi yuusuf ayaa isna ku booriyey muslimiinta gaar ahaan soomaalida inay iskaalmeeyaan oo ay sadaqada la baxaan
waxaa munaasiba oo matluuba qofka mu'minkihi in uu badiyo ramadaanka dhexdiisa khayraad gaar ahaan marka aan soo qabanno u naxariisashada dadka masaakiinta ee mu'miniinta ama qofka baahan in loo naxariisto gaar ahaan muslimiinta aad loogu naxariisto iyadoo ajri laga helayo ay insaan oo aad wax siisid ama kaafir ahaado ama ha ahaado muslim ha ahaadee kadalik xayawaanaadka xitaa waxa la siinayo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waakaad garanaysaan inuu yidhi inta uu ka sheekeeyey sawaabka la siinayo qofka muxuu ahay wax la baxa ama wax tara xayawaanaadka caaqil haada ama kayr caaqil ha ahaadee la yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaas ma ajri baanu ka helaynaa uu nabigu yidhi fii kulli kabidin radbin ajrun beer kasta oo qoyano aad wax siiso ajri buu leh idan inuu qofku badiyo wax bixinta inuu badiyo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi khayrku u degdegi jiray minha waxaas dadka la tarayo masaakiinta iyo dadka ducafada la tarayo ayaa ka mid ah waxyaabaha looga baahan yahay qofka muminkii inuu badiyo
ugu dambeyntii sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka digaya waxyaabaha laga dhexli karo sadaqada gaar ahaan tan waajibka ah ee zakada oo aan la bixin
xagga kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu sheegay waxyaabaha naarta lagu galo inay ka mid noqonayso inaan sadaqa la bixinin oo allah wuxuu yihi maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nudcimu lmiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin war naarta saqaraa maxaa idin geliyey marka waxay ku jawaabeen maanaan tukanaynin sadaqana maanaan soo bixinaynin dadka masaakiinta dadka baahan dadka tabarta daran maanaan soo kaalmeynaynin ayay ku jawaabeen marka sadaqada in la bixiyo masaakiinta in la kaalmeeyo fuqarada in la kaalmeeyo oo waxyaabaha qofku janno alla uu ku helayo weeyaan xagga kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala waa ka odhanaya ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu lyatiima walaa yaxudu cala acaami lmiskiin waa kaa la odhanaya subxaanahu watacaala marka qofka muxuu ahaa qofka yatiimka ee miskiinka qofka odhan waayo xuquuqdiisii hala siiyo miskiinka xuquuqdiisii hala siiyo faqiirka xuquuqdiisii hala siiyo bulshada teeda tabarta daran ha la kaalmeeyo hadday bulshadu oran weydo hadday bulshadu u qim weydo arrintaasu inay khatar tahay oo ciqaab iyo cadaab lagu mutaysanayo ayuu alla inoo sheegayaa subxaanahu watacaala xagga kaleeto waxa weeye muxuu ahaa in la iskaalmeeyo ilaahay baa ina faraya tacaawanu cala albirri waataqwa yacni khayrkii wanaagga isu kaalmeeya ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala marka siyaabaha ugu fiican waxa weeye kaalmeynta la sheegayo noocyo fara badan weeye dadkeena dhiban inaan kaalmayno kuweena baahan inaan baahi tirno kuweena fuqarada inaan saacidno waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado weeyaan
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay faa'iidada ay sadaqadu u leedahay muslimiinta barnaamijkan cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena facebook intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayey barnaamijka ilayska v o a laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaane haatanna dhinacaas iyo somalilan saaxiibada caalamka ayaa war kooban ka soo saaray saaxiibada caalamka ee soomaaliya oo ka kooban belgium canada denmark midowda yurub finland france germany ireland italy netherland norway sweden turkiga u k iyo maraykanka ayaa wadahadal khadka telefoonka ah kula yeeshay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi bayaan ka soo baxay midowda yurub ayaa lagu sheegay inay madaxweyne muuse biixi kala hadleen dagaalka magaalada laascaanood iyo saameynta xooggan ee uu ku leeyahay shacabka sidoo kalena ay la soo qaadeen walaaca ay ka qabaan doorashooyinka dib u dhacay ee somalilan warmurtiyoodkooda ayay ku sheegeen in saaxiibada ayay ku xuseen in xaaladdan walaaca leh ay si dhab ah u saameynayso wada hadallada ku saabsan la macaamilkooda Somaliland. Saaxiibada ayaa walaac xooggan ka muujiyey rabshadaha iyo iska hor imaadyada sii socda ee Laascaanood, kuwaas oo hadda ku jira toddobaadkii tobnaad. Saaxiibada ayaa rajo ka muujiyey in amniga iyo bidqabka shacabka ay udubdhexaad u noqon doonaan dhammaan go'aanada siyaasadeed, waxayna carabka ku adkeeyeen in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadda, ciidamadana loo kala qaado goobo lagu heshiiyey, ayaa lagu yidhi bayaanka. Qoraalkan ayaa intaas ku daray in saaxiibada caalamku ay ku celiyeen muhiimadda xaqiijinta marinada gargaarka bini'aadannimo iyo gaadhsiinta caawimada ee kuwa u baahan. Waxay sheegeen in fariintaas la mid ah ay la wadaageen dhinacyada kale ee ku lugta leh dagaalka ee aan ahayn Somaliland. Dhinacyada ugu waaweyn ee diriirtu ay ka dhaxayso ayaa marar badan si shaacsan u ballan qaaday xabad joojin iyo wada hadal, balse weli ma aysan fulin ballanqaadyadaas. Saaxiibada waxa ay ku baaqeen dabacsanaanta iyo muujinta tanaasul si loo ogolaado saaxad wada hadal, ayaa lagu yidhi bayaanka. Waxay saaxiibada caalamku sheegeen in ay gacan ka geysanayaan helidda marinno ku wajahan nabad la joogteyn karo, oo ay ku jirto in ay gacan ka geysanayaan fududeynta wada hadallada. Saaxiibadu waxa ay soo dhoweynayaan dadaalada iyo hindisayaasha ay wadaan jilayaasha gudaha iyo kuwa gobolka ee lagu xoojinayo xabad joojin lagu fududeynayo wada hadallada, ayaa lagu yidhi bayaanka. Dhinaca kale, saaxiibada caalamka ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi ay kala hadleen muhiimadda horumar degdeg ah oo laga sameeyo doorashooyinka Somaliland. Waxaanu ku casuunay madaxweynaha in uu daabaco khariidad doorasho oo uu caddeeyo nidaamka iyo waqtiga doorashadu ay dhacayso si loo ogolaado diyaargarow farsamo, ayaa lagu yidhi. Tallaabooyinka la taaban karo ayaa loo baahan yahay ama tallaabooyin la taaban karo ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. Saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay uga mahad celiyeen madaxweyne Muuse Biixi ballanqaadyada ku aadan in uu diyaar u yahay in uu raadiyo nabadda iyo wada hadalka. Waxa kale oo aanu xusnay ballanqaadka madaxweyne Muuse Biixi ee ah in la ogolaado gargaar bini'aadannimo oo aan la xannibin in la gaadhsiiyo Laascaanood. Waxaan rajaynaynaa in dhammaan ballanqaadyadaas la dhaqangeliyo, ayaa lagu yidhi bayaanka. Ugu dambeyn, saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay ka niyad jabsan yihiin in madaxweyne Muuse Biixi aanu ballan qaadin in la soo saaro ciidamada Somaliland ee fadhigoodu yahay hareeraha Laascaanood, kaasina wuxuu ahaa bayaan ka soo baxay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya oo ka kala kooban Belgium, Canada, Denmark, Midowga Yurub, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Holland, Norway, Sweden, Turkiga, Ingiriiska iyo Maraykanka oo wada hadal khadka ah kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha ee toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa horeelada kala duwan ee qaaradda Yurub sida premier leaga, serie a-da Talyaaniga, laligaha Spain iyo bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaana aalaba barnaamijkeenan ku qaadaa dhignaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaro toddobaadkan sabtidii axadda horeelada waaweyn ee qaaradda Yurub. waxaana galabta barnaamijkeenan ku jeexjeexi doonaa kulamadaas iyo waxaabihii laga bartay barnaamijka. waxa martii igu ah maxamed abdullahi ahmed digri oo kamid wariyasha ciyaaraha ee jooga muqdisho raaqiya abdul qadir oo kamid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha isla markaana taageerta kooxda kubada cagta ee arsenal iyo umar abdullahi xasan oo kamid ah dhalinyarada falanqeeya ciyaaraha isla markaana aad u la socda horelka premier league dhamaan timba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka voa waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay raaqiyo oo aan weydiiyay waxaabe laga bartay barbarahi kooxda hoggaaminaysa horelka ingiriiska ee arsenal
ee ama santahay mahad waa ku dhawahay voa hadii aan eegno kulankii fiisaha tabnaa ee london derby kaasoo u dhaxay kooxaha arsenal iyo west ham ee arsenal waxa ku soo ilaatay 2-2 kooxood suushiya arsenal aan markala toddobaadkii labaad isaga bareejinayay jubley kashay kadib bareejinayay garoonka anfield ay kula soo galeen kooxda liverpool arsenal waxa la dhihi karaa xilli horeed ka sii hareen tartanka premier league marka ay sid labadii kulan soo dhaafay inay 4 dhibcood ay dhumiyeen halka manchester city kulan baaqi u yahay oo ciyaari doonto toddoba kulan arsenal u dhiman manchester city 8 kulan u dhiman kulanka soo aadan arsenal waxay wajihi doonaan kooxda southampton kulanka xigana 26 bisha waxa ay la ciyaar doonaan kooxda manchester city marka waxaa isdhihi karnaa arsenal ayada horyaalka gacanta ka bixiso city gacanta u gelisa taageerayaasha arsenal marka waxaan dhihi karaa wixiina barangiga oo ahaa barankigiina waa soo dhammaaday
waa maasanta raaqiya waxaan siinayaa cumar kooxda man united bal kabura guusha ay gaartay xabaha laga filan karo iyo boosaska ay ku dhammaysan doonto horyaalka ingiriiska
waa ku mahadsantaha walaalkay maad cali xidir aan ku dhowahay qaabka quruxda badan ee barnaamijka daadiinaysana aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay dabcan kooxda manchester united oo la dhibaatoonaysa xaaladii dhaawacaya dhanka daafaca waxaa ka maqnaa kulamadii hadda ugu dambeeyay ee la ciyaareen kooxda Nottingham Forest waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahan Rafael Varane sidoo kale Lisandro Martinez sidaas ay tahay kooxda oo weeraray han la'aan oo sidoo kale waxaa ka dhaawacmay Marcus Rashford sidaas ay tahay xaaladda guud ee kooxda oo qaab frustration ah ku jirto sidaas ay tahay macallin Erik ten Hag kooxda sidoo isugu dib u ridaayo yaani waxa moodaa in qaab ciyaareedkii kooxda oo aad iyo aad u hagaagsanin Casemiro oo ka maqnaa ilaa iyo 4 kulan sidoo kale Marshall Sabitzer oo shal warm up-kii ku dhaawacmay wallahi problemi aad iyo aad u xoogan ayaa kooxda iska haysta balse macallin Erik ten Hag waxaa moodaa in square-ka uu heesto iyo kulamada oo aad iyo aad ugu farabadan hadda waxay la ciyaari doonaan kooxda Sevilla lugta labaad ee UEFA Europa League waxay aadi doonaan garoonka kooxda Sevilla ee dhankaas iyo Spain
maxamed abdulla ahmed digri marka fiiriso ciyaarahan aqoontaadu leedahay markay meeshaan oo kale ay joogto ma ku muuqataa oo ma isleedahay kooxda kubada cagta arsenal waa ay qaadi kartaa horyaalka ingiriiska oo champion ku noqon kartaa adiga sida u saadaalinaysa championka england manchester city iyo kooxda kubada cagta ee arsenal
waadwaan kaaga mahadcelinaya adiga iyo sidoo kale bahda voa markaan ka hadalno horyaalka premier league dalka ingiriiska arsenal hadda waxaa fuulaya calaamada su'aal ku aaday inay ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan tartanka English Premier League. Manchester City aan ogsoonahay inay tahay koox kulamada ugu dambeeyay soo karar qaadanaysa soo badinaysay haddana rabta inay difaacato horyaalka sida ay Arsenal hadda u ciyaareyso ismadii aan ahaan aragtideedu waxaan aaminsanahay horyaalka Premier League uu gacan gali doono kooxda kubadda cagta Manchester City. Arsenal kulan soo aadan waxay la qaadan doontaa kooxda Southampton United maalinka Jimcaha ee soo aadan 26-ka ay la ciyaar doontaa kooxda ee Manchester City waxaan u sii xigi doonaa kulan kale oo adag oo Chelsea 2 May ay la ciyaar doonto marka Arsenal siday horyaalkan ku hantayso 100% aad bay u adag tahay Manchester City aan aaminsanahay in xilli ciyaareedkan ay noqon karto champion horyaalka Premier League dalka Ingiriiska
ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay ku sii dhawaanaysaa ku guuleysiga horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga
waa maasanta mahad oo dhinaca kalena horyaalka Italian Serie A markii la fiiriyo kooxda kubadda cagta Napoli ayaa loo maleynayaa inuu calaf ka siiyo horyaalka tan iyo 1988 ayaa ugu dambeysay xilliga Diego Armando Maradona waqtigaas oo ay Serie A labada jeer ay heystaan oo ninkaas uu u gacan geliyay inkastoo aad la isugu adkeynayo toddobaadkan weliba Milan oo kale goolka ugu dhaqsiyaha badnaa laga dhaliyay Serie A xilli ciyaareedkan dhasha Bologna iyo barbardhac gool iyo gool ay la galeen sidoo kale Inter Milan laftirkeeda waa laga adkaaday oo guuldaray la kulantay si la mid ah kooxda kubadda cagta Juventus guuldaray la kulantay Napoli barbardhac ay gashay oo Verona ay la gashay marka horyaalka Italian Serie A wuxuu u muuqanayaa mid dhinaca u galbaday oo Napoli ayaan aaminsanahay in xilli ciyaareedkan ay ku guuleysan karto hadaysan wax mucjisa aysan dhicin
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen maxamed cabdulaahi axmed digri raaqiya cabdulqaadir iyo cumar cabdulaahi xasan dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xadir oodin kaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan
xubintii ciyaaraha. Haddaan intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo magaalada Boosaaso, haddaan aadnona boqolaal ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku nool xero ku yaalla magaalada Boosaaso ayaa waxaa guryahooda deegaanku ay ka samaysan yihiin jiingado kulaylka iyo qabowgaba u nugul. Dhinaca kalena waxaa horumar laga sameeyey in la xakameeyo dabka kici jiray xaafadaha barakacayaasha kadib markii ay meesha ka baxeen inta badan guryihii ka samaysanaa kartoomada iyo jawaanada. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Qoysas fara badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa dab soo noqnoqday waxa uu ka kacaa xaafadaha ay degan yihiin. Qaar ayaa ku waayay ubadkooda kadib markii uu dabku kaco iyagoo shaqo ku maqan, maadaama labada waalid ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedka qoyskooda oo midba geeskiisa uu ka raadsho. Waxaa jira qoysaska qaarkood in ay dabka guryahooda ku waayeen dhowr mar. Dadka deegaanka iyo hay-adaha ayaa ka caawiya in dib loo yagleelo xaafadaha gubtay. Inkastoo iminka dhismayaasha ay degan yihiin loo beddelay jiingado soo qabta kulaylka iyo qabowgaba, qaar ka mid a qoysaska barakacayaasha oo aan ku booqday guryahooda ayaa V O A uga waramay xaaladooda.
Cabdiqadir Sheekh Murjaana ah gudiga G B V da tacdiida dumarka caruurta, dabka wuxuu noo saameeyay hadana fooraha markay hablaha iyo suuq aadaan ilmaha yar la isku dhaafa dabkay shidaayaan ba saasay wax nagu gaaraa ma garad. Sanadkii hore oo badnaa hadda waa naga yira dabka maadaama aan ka guurnay oodi iyo kartoomanka hadda jiingada aan guurnay.
Waa gartay jiingada ayaa inay dhisay
hay-adaha N R C iyo U N R C R.
Masleeda guriyo marka hore waa isku dhawaayeen, hadda waa la kala fogeeyay.
Hadda waa la kala fogeeyay 5 mitir loo kala dheereeyay.
Marka xogaa waa laga gaashaan?
Waa la gaashaa aad iyo aad.
Guriyaha degantay maxay ka sameeyeen hadda?
Hadda waxa cusub ee laamir iyo tiiro iyo alwaaxyaal.
Maana Sid Cali Cabdi, Boosaaso waxaan deganahay 2-10 sano. 2 jeer baa guri iga gubtay, laakiin waxa caruur ay ma gubanin. Dabkaasi Ilaahay ogyaa uu kabanay kaayid baana qaabishay oo jiingadooyin oo dhistay.
Xaawe Ibraahim Maxamed anoo ku hadlaya magaca Soomaaliya. Anaga horta guri waa naga gubteen, marna gabar dariskii 3 xaruur baa ugu dhimatay, anagana guri aan naga wada gubtay. Maacuun iyo guri aad wixii aan alaab teelay dhan waa naga gubtay. 3 caruur oo hooyo ayadoo shaqo jirto qashin jirta ilmahaadi ugu gubteen. 3 caruur baa maalin baa la wada duugay. Alxamdulillaah shukr Allah sidii aan jiingadaha u xilnay. Hadda dabkii kal dheeri baa ku naqanay. Marmar dhif buu noo dabka marna uu kacwa iska caabinaa. Alxamdulillaah wax dhif ma qabno. Ciyaalka gubteen adiga 7 jir, 6 jir, 4 jir bay kala ahaayeen. Hooyadii waalashay ku dhawaad quraan baa la saaray, waa la caabiyay. Alxamdulillaah shukr hal wiil baa u haray 4. Kadibna waa la ambabixiyay xamar bay aaday Muqdisho.
Ciyaalku miyey hurdeen marka gubteen?
Ma hurdeenin, gurigay ku wada jireen. Ma hurdin dab baa u shidnaa. Wuu ku xirnaa guriga. Hooyadan ma jooga, maamada shaqay jirtay. Waxay 2 gabdhood iyo hal wiil bay ahaayeen.
Hay magacaaga?
Adam Cabdi Xuseen.
Hay Fatima iyo guriga gudbi.
Haa. Ana waxa loo sanaa naas iga bukula umul ku jiro.
Waa.
Ay gudteen oo gudteen ilaa naga badbaadiyay id baan loo amaatay aan qaabishi ilaa baan aan bixiyana baan. Booshish waa ka baxan hadii jiingad baan deganna.
Inta jiingadu ay u guurteen wax daba miya dhacay?
May intii jiingada aan guuro wax dib ee ma dhaan jiingada intii aan gudkii dib ka tadaw ayaan ku dhalta doodas ayaan ku dhalan ilaa waxba ma lagu tiso.
Leel Ibraahim Abdalla, korontada hataa jiingad waa u daran tahay. Jiingada hataa dhibaan ku qabnaa, waxaan jecelnahay in tsunami noogu bedelo inshaallah, sarna noogu bedelo sidaan dabka aan uga eeymano. Jiingadu waxa weeye hadii alwaaxi dab qabso iska markii wixii waa ka caayaan si loo damiyana male. Cimilada kuleelka daah ku xir wax walba ku xir kuleelka wili waa ku haya. Inkastoo barakacayaashu ay iminka ka soo kabteen dabkan soo noqnoqday, ayaa haddana waxaa jira cabasho ay ka muujiyeen guryahan jiingadaha u badan ee ay degan yihiin, kuwaasoo ay ku tilmaameen inay qabowga iyo kulaylka labada xilliba ay soo qabtaan, waxaana ay codsadeen in loogu bedelo dhismo ku habboon kulaylka iyo qabowgaba. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
intaasna dhegeystayaal waxaa naga eeg barnaamijkeenii ama warbixinadii aan idinku talagalay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Itan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmayna waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.